galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Had bisha October ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga oo ka hadlaya Soomaalida degaysa waddankaasi iyo kuwa taariibiga.
Laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii baddii uu ku halligmaya oo dhulka marmarba baraf ku jira. Haddana waddankii ay geli jireen ee Griiga xurgufaa jira iyaga iyo Turkiga oo dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay. taas horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan habraaca doorashada ee ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Iska dhaaf 2020 ilaa 21 doorashada dhacaysa ee xitaa waxaana ka qabin 20ka sano hadda soo socota, ugu yaraan 10ka sano soo socda, yacni labada doorasho tan ka dambaysa, in maaragtay doorasho hufan oo Soomaali dalka Soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilama aha wax fudud.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dad aad u tira yar oo kooban oo ku labisan dharka cadcad ee astaanta u ah muslimiinta xajinaysa ayaa axadda maanta ah ku dawaafay goobta ugu barakaysan islaamka ee magaalada maka kadib markii sacuudi arabiya ay qaaday xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus ee muddo bilo ah halkaasi ka jiray. boqortooyada ayaa horaantii bishii maaj qaadatay tallaabadan dhifka ah ee ay ku joojisay gudashada cumrada, kaasi oo sanadkiiba ay malaayiin muslimiin ah uga yimaadaan dunida oo dhan. iyadoo waddamo badan ay haatan bilaabeen in ay khafiifiyaan xayiraadahaasi, dowladda sacuudi arabiya ayaa axadda maanta ah bilowday inay u ogolaato ugu badnaan 6,000 oo xujay ah maalin kasta inay galaan masaajidka weyn ee maka. keliya muwaadiniinta sacuudiga iyo dadka degan dalkaasi ayaa loo ogolaan doonaa inay galaan masaajidka inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee dib u furista. qof walbana waxa uu haystaa ilaa 3 saacadood oo uu kusoo gudanayo cumrada. TV-ga dowladda ayaa axadda maanta ah soo bandhigay wax u muuqday dad ka yar 50 qof oo ku dawaafaya kacbada islamar ahaantaana kala fog dhowr mitir. caadi ahaan masaajidkan ayay buux dhaafiyaan xujay ka kala yimid dunida oo dhan oo aad isugu dhow maalin iyo habeen kasta xilliga gudashada axmaasha xajka iyo cumrada. wejiga labaad ee dabcinta xayiraadaha masjidka weyn ayaa dhaqan gelaysa 18ka Oktoobar, taasi oo ogolaanaysa ugu badnaan 15,000 oo xujay ah iyo 40,000 oo qof oo ku tukanaysa masaajidkaasi, kuwaasi oo ka imanaya gudaha sacuudi arabiya iyadoo lagu salaynayo waqtiyada loogu talagalay oo ay ku dalban karaan ab ay dowladdu u samaysay arrintaasi. madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in ciidamadiisu ay calankooda ka taageen magaalada istaraatiijiga ah ee Madagis ayna qabsadeen tuulooyin dhowr ah. wasaaradda difaaca Armeniya ayaa sheegtay in xoogaga gooni ugoosadka ee Karabakh ay iska difaaceen weerar ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamada Azerbaijan, iyadoo afhayeenad Shushan Stepanian ay tilmaantay in dagaalku uu sii xoogaystay eena ciidamada Armeniya soo rideen 3 diyaaradood oo Azerbaijan ah sida ay sheegtay. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa beenisay in wax diyaarado ah laga soo riday, waxayna sheegtay in ciidamada Armeniya ay duqeeyeen goobo rayid ku degan yihiin. Azerbaijan ayaan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha militari ee kasoo gaaray dagaalka, inkastoo maamulku ay sheegeen in 19 qof oo rayid ah la dilay 15 kalena la dhaawacay. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Armeniya Soron Ovanisian ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in 2,300 oo ka tirsan ciidamada Azerbaijan la dilay oo ay ku jiraan ilaa 400 oo jimciya dhintay, hase yeeshee waxaan la xaqiijin karin sheegashadan. ugu dambeyntiina dowladda Belgiumka ayaa xirtay isla markaana dacwad ku soo oogtay saddex nin oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen xasuuqii Rwanda ka dhacay sanadkii 1994. Afhayeen u hadlay xafiiska dacwad oogaha federaaliga ah ee Belgiumka ayaa bayaan uu soo saaray sabtidii ku sheegay in saddexdan eedaysanay lagu soo oogay dambiyo culus oo xuquuqda aadanaha ah. Eric Van Doise ayaa sheegay in labo ka mid ah laga qabtay talaadadii magaalada Brussels halka kan saddexaadna arbacadii laga qabtay gobolka Hainault. Van Doise ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan eedaysanayaasha, laakiin waxa uu sheegay in aqoonsigooda la xaqiijiyey iyadoo la kaashanayo marag furka markhaatiyaal ku sugan Rwanda. Qiyaastii 800 oo kun oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga iyo xoogaa Hutu ah oo dhexdhexaad ahaa ayaa lagu dilay xasuuqii 1994 ka dhacay Rwanda. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Rwanda ayaa dacwad ku soo oogtay in ka badan 900 qof oo ay maxkamadaysay 80 ka mid ah ka hor inta aysan howlgalkeeda joojin sanadkii 2015. Tan iyo sanadkii 2010, Belgiumka ayaa u maxkamadaysay 5 qof oo u dhashay Rwanda inay ku lug lahaayeen dilka iyadoo xabsi 20 sano ahna ku xukuntay. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta.
Sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Sanadihii u dambeeyay waxaa dalka Turkiga ku soo badanayay dadka Soomaalida ah ee degaya waddankaasi iyo kuwa u tagaya danaha kale ee uu ka mid ka yahay ganacsiga caafimaadka iyo qaar kale oo iyagu tahriibaya. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha iyaga Intisaar Saalax Xuseen ay ka wareysatay safiirka Soomaalida ah ee dalkaasi Jaamac Caydood. Warbixintan ayayna ka soo dirtay.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka warbixisay xaaladda dadka Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka safaaradda Soomaaliya Jaamac Caydood ayaa waxa uu sheegay in dad Soomaali ah oo kor u dhaafaya ilaa iyo 12,000 ay ku nool yihiin gobollada dalka Turkiga.
Intisaar, horta soo dhawow safaaraddaadu ku soo dhawow safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Marka labaad, fursad bay noo tahay inaan maanta VOA ay nagu soo booqato xafiiska safaaradda Soomaalida dalka Turkiga timi dhowr qaybood bay qaybsan yihiin. Soomaali arday ah oo ilaa 5,000 arday gaaraya oo 30% ay yihiin scholarship lagu keenay dowladda Turkiga ku keentay. Inta kalena ayagu iska bixiyaan jaamacadaha waddanku kala fiirsan yihiin. Ciidamo iyo nolol tababarana waa joogaan oo xeryaha ku jira oo weliba gobollo badan ku kala fiirsan, takhasusaad badanna la baro. Waxaa jooga dad Soomaali ah oo halka nolol u soo doontay, soo degay, caruurahoodii keenay, oo aan filayo sanadkii intaan coronavirus bilaaban immigration-ka dalka Turkiga waxay hayeen 4,300 qof oo iqaamad baasaboor Soomaaliya ku haysta. Waxaa kaloo weheliya dad diaspora qurbaha ku yimi oo baasaboorra kala haysta Yurub iyo Mareykan iyo Canada, Australia, oo iyaguna reerahooda halka ula soo guuray oo aan intaa ka yarayn. Macnaheeda 4,000 iyaguna noqon kara. Anagu iyaga ma tirin karno sababtoo qof waliba wuxuu ku diiwaan gashan yahay baasaboorka uu haysto. Laakiin siyaasad kale oo aan ku ogaanay baa jira oo anaga warqadaha qaarkood bay naga samaystaan, caruurahooda iyo dhalashooyin u samaystaan, waxyaala adeegyo gaar ay naga soo doontoontaan maadaama baasaboorkoodu ugu qoran yahay inay Soomaaliya ku dhasheen ama Soomaali yihiin badankooda ugu qoran yihiin. Guud ahaan Soomaalidu aad baa loo soo dhaweeyey.
Safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa maadaama caalamka uu ka jiro xanuunka COVID-19 in safaaraddu ay sameysay barnaamij loogu adeegayo dadka Soomaalida iyagoo ku sugan guryahooda.
Safaaraddu Ankara ku taalla, Soomaalidu waxay ku kala fiirsan tahay dhowr 30 gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankara joogaan. Marka adeegyadan u qabanno, hadda waxaan sheegi karaa adeega anagaye oo ah adeeg online oo 20 jira 10 bisha aanu kicinay. Adeegaas waa adeeg online ah ama internetka adeegyada kaga dalbanayaan oo gurigooda loogu gaarsiinayo ama xafiiskiisa qofku adres ku soo qortay adeegii. Wixii aan u baahan in loo khasabay tahay safaaradda yimaadana isla adeegaas ballan ka qabsanaya. Adeegaas wuu najaxay, dadku imika si fiican bay ula qabsadeen, way soo isticmaalaan maadaama coronavirus jirana. kasoo koobin dadku daacayaan aan kara wada iman karin safar ahaan iyo kharash ahaan gaar ahaan ardaydu isagoo fasal ku jira warqad u baahanaya coronavirus baa yimi waxaaba khasab noqotay dadka inay soo iman oo ninku qofka gurigiisa joogi karo joogo inta uu kari karo marka nageeyo wuxuu nageeynayaa dadkii buguriga ku nageeynaya
safiir jaamac jadid ayaan dadka kale waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha safaaradda Soomaaliya uga qorsheysan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan ka tahriibta
horta dhalinyar kaliya ma tahriibtee reeraa tahriiba dumar caruura wataa tahriiba dad waaweyn oo odayaalaa tahriiba reer iska dhan baa tahriiba caruur baa la tahriibiyaa waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba markaanu eegna dadka la soo celinayo balaha laga soo celiyo laga soo badbaadiyo arrintaas horta waa nasiib darro waana arrinta walwalka ugu badan ugu haysta runti laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii badi ku halligmaya oo dhulka marmarba baraf jira haddana waddankii ay geli jireen ee Griiga xurgufaa jira iyaga iyo Turkiga dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay taas horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah talabaadna waxa weeye dadkii u iman lahaa halkan shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu dhicay ama caafimaadka waa inuu halkan aad ugu baahanahay oo dadkeena ganacsadu la rabo inay yimaadaan oo ka ganacsadaan dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan dadkaasaa fiisihii uu u qoonsanayaan culayska siman waxaa la oranaya waxaa loo malaynaya qof waliba inuu tahriibiyo marka dadka tahriibta ka shaqaystaa ba horta mushkilada oo dhan oo halkan jooga Turkiga jooga oo tahriibiyaasha ah horta dembiga oo dhan iyo ceebta oo dhan horta dadkaasaa qaadanaya dadkaas anagu hadda ma nihin booliis oo dalka suku booliis buu leeyahay sharci buu leeyahay qofka dembi kale lagu qabto hadday iyagu qofki ku qabtaan way soo xiraan wayna musaafuriyaan anagu marka dadka waxaan ku leenahay inaan wacyigelinno nidhaahno war lacagtan aad qaadanaysaan ogaada dad baad ku dilaysaan dad baa dhimanaya anugu hadda intaan halkan joogay 3 sannadood caailad dhan baa wiil yar kasoo badbaaday oo 4 qof 5 qof sacuudiga ka yimi laba arday oo 3 arday oo midna PhD diyaarinaya midna master diyaarinaya oo laba wiil ahaa iyo gabadh baa ku dhintay badda waxa dad baa tahriibiyey oo lacag ka qaatay dadkaas baan anagu la hadalaa haddaanu naqaanadeen maba naqaan anagu dadka hadda isqarinayaan laakiin waxaan u marinaa miidiyahaan u marinaa fariinta dhibaatada ugu badan horta dhibaatada wada waa iyaga
intisaar Saal Xuseen VOA magaalada Ankara
walaa geesa waxaa maanta ka furmay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiga ee hay'adda Soomaaliland faahfaahinta shirkaasi hadaladii laga jeediyay iyo hawlaha la qaban doono inta uu socdo waxaa warbixinta nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur
waxaa si toosa maanta uga furmay magaalada Hargeysa shirweynaha afraad ee xisbiga xaakimka kulmiye oo ay kasoo qayb galeen hoggaanka sare ee xisbigaasi uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo marti sharaf kale oo ka kala socda xisbiyada Soomaaliland iyo xisbiga Barwaaqo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Salaadiin Cuqaal Waxgarad ergooyin ka kala socda dhammaan gobolada Soomaaliland shirkan ayaa markii uu furmay kadib waxaa qudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu horeyn ka hadlay xisbiga iyo muddadii uu jiray
xisbiga kulmiye shirweynaha afraad wuxuu ku soo bandhigay isagoo sideed iyo toban isagoo la xaadsaday sidoo qaangaaray isagoo aan markay dadka ugu xoog iyo awood badan yahay shirweynahan maanta aynu qabanayna waxaa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel inta marada jecel inta horumarka Soomaaliland jecel ay wadaniyadu ku dheehan tahay waxaanu naxdin ku yahay cadowga Soomaaliland xisbiga kulmiye 17 sannadood sideed sannadood mucaarad firfircoon oo waxa leeyahay danta qaranka kala qayb qaata xukumihii jiray ahaa laakiin waxaa garab socotay
isagoo mu'arid muhdan oo dhintooda ka dhawaan markuu dhawayn arko xisbiga kaliya toban sannadood ay dalka madaxnimadiisa hayeen labadii dowladood ee isaga dambeeyeen dalka intii ay joogeen tobanka sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca isfoodeynta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo la majaaran karo ayuu qaranka gaarsiiyey tobankii sano uu hayay isaga oo aan faanayn ee wax la taaban karaa.
Dhinaca kale madaxweynaha oo qudadiisa sii wata ayaa waxa uu goobta ka shaaciyey inuu u taagan yahay guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye
xisbiga kulmiye iyo dhammaan dhaweynta xisbiga kulmiye waxaan uga mahadcelinayaa in laba goor ilaa ilaa maat ay labada goor marna ii doorteen xigeenka koowaad marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga maantana aan ka sugaayo in igu taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa kale oo uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay inay ku qaban doonaan waqtigooda, isagoo sidoo kalena sheegay inuu ka xun yahay ilaalista baarlamaanka ee kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco.
Xukuumadda waxaa ka go'an oo aanan ka labanlabaynayn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaha waqtigii u qorsheeyay Komishanka Qaranka oo ah bisha Abril ee sanadka soo socda. Ilaahay idankii wuxuu rabu tashayo rabbinaad talataabiyahay way higalaane si kasta oo jirta hadday cidinaga caawiyeyi hadday naga caawisaba waxaynu ku talagelaynaa inagu qarano oo isku tashanayna oo aan kaalmo duweeyo ku uga habsaanay lacagda noo weyne waynu geli karaa adduunkeena waynu haynaaye qaranka waxaan ka codsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeeda ku qabanno oo na doorashadu inaga baxay xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecada islaamku ogoshahay inay helaan xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo waana midweyne hadalka doona.
Waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ahna xubin ka mid ah xisbiga barwaaqa ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Faarax Maxamuud.
Anoo ku hadlaya magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka Itoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalidaba, farxad weyn waxaa noo ah inaan maanta idan kala qayb galo shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacayo. Dartii xiriirka deegaanka Soomaalida ama waddanka Itoobiya iyo Somaliland waa mid aad u midab weyn, mid maanta bilowdayna waa soo jireen weyn. Xiriir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanayo siyaasadda, xiriir amni baa jiro oo wixii amni darra la iska kaashanayo, xiriir dhaqaale aad u ballaadhan oo bulshadeenna isdhaafsanayso nolosha guud wixii wax taru leh oo aad u ballaadhan baa jiro. Ku dhaqan iyo ku aqooneed baan wadaagnaa iyo dhalashaba intaba. Marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirka.
Sucaad Cabdilaahi Cali oo ka mid a marti sharafta xisbiga u cid ee shirkani kasoo qayb gashay ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda.
Waxaan ahay guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga u cid, kulli marti sharafta ayaan ka mid ahaa. Si aad u qurux badan bay runtii u dhacday oo nabadgelyo leh. Runtii waa kii iigu horeeyey, laakiin daguul uun bay nuu rajaynayna.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa kala seexday heshiis taariikhi ah si xal loogu helo tobanaan sano oo khilaaf ah oo ay boqolaal kun oo dad ahay ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen uu ka taagnaa dalkaasi. Sanad ayaa laga joogaa markii ay wada xaajoodyada ee dhinacyada maanta saxiixay ay bilowdeen. Caasimada waddanka Koonfur Suudaan ee Jubba ayaa saxiixa heshiiskani uu ka dhacay. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
dhinacyada dalka Suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada Juba, caasimadda dalka Koonfurta Suudaan, heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyay. Dowladda Suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay gudoomiyaha xigeenka golaha qaranka ku meel gaarka ee dalkaasi, Maxamed Xamdaan Xamidati. Xarakada cadaaladda iyo sinaantana waxaa u saxiixay Jibriil Ibraahim, halka xarakada shacabiga u saxiixay Maalik Akhaar. Sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka Suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wada gaareen xukuumadda Khartuum iyo hogaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. Xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee Suudaan waxaa goobjoog ka ahaa dalka Suudaan Jenaraal Cabdulfataax Al-Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdalla Xamduuga. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ah heshiiskaasi hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo, iyo Idriis Deby oo ah madaxweynaha dalkaasi Chad. Madaxa dhexdhexaadinta Koonfurta Suudaan Tuud Khalwaaga ayaa bogaadiyay heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaar ka yihiin ee Suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaaradda Afrika. Heshiiska ay gaareen qaybaha dalka Suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 19 sano ka socday Suudaan oo 100,000 oo qof ay ku dhinteen. Saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. Damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Chad, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qarmada Midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. Heshiiska lagu gaaray magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. Sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah barotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka Suudaan. Haddaba Maxamed Yuusuf Qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda Suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi kordhin kara xaaladda dalka Suudaan.
Heshiisku wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah Suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 19 sano gaarayay lagu soo bilaabayo. Heshiiskaas dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. Run ahaantii sidaasoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda Suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan, inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aada u taageera, si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyadii hore ee waddankaasi soo maray. Run ahaantii heshiiskani sidoo kale waxa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaaray ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda Suudaan. Sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istraatiijiya, haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
Laakiin xeleeryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee Suudaan, kuwaas oo kala ah ciidanka xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulwaaxid Nuur oo ka dagaalama gobolka Darfur, iyo xarakada shacabiga ee garabka Cabdulcaziis Al-Xilwa oo ka howlgala gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Howlgal dalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa amniga inta ay socoto xulista xildhibaanada baarlamaanka doorashooyinka soo socda. Wasaaradda amniga ee Hirshabeelle iyo AMISOM ayaa shir u qabsamay ku saabsanaa hufidda amniga. Warkan waxaanu soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
iyadoo dhawaan la filayo in la soo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kuna looga hadlayo guud ahaanba nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, taliyaha ciidamada AMISOM iyo danjiraha midowga Afrika ee Muqdisho Francisco Madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada Hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo Jowhar iyo Baladweyne ee qaab nabadgelya ugu dhici lahayd, sida VOA-da uu sheegay wasiirka amniga Hirshabeelle.
ma socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka ahaa ee noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga ilaalin doorasho dalka uu galaayo. Saas darteed waxaa inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanta xiligaas oo kale ee safaraha ugu bixin oo dadka ugu tartamaasay nabad ah musharaxiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. Taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda ugu jirna u shaqaba jibaarno. Sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliya Hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha soo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaanba inay aad u xakameeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo AMISOM oo u dhexeeyo, xiriir wanaagsan islamarkaana ay ka saacidaan dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la galayo waqti xasaasi ay u baahdeen kulan amniga looga hadlayo ay la qaataan AMISOM iyo madaxda midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ciidanka AMISOM horta waxyaaba aad iyo nooga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarinta ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda iyo magaalooyinka inta badan dowladka Hirshabeelle oo nimankan cadowga xorta ka ah naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay u sii jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada AMISOM ee dowladda jidka. Marka arrimahaas oo dhan ayaa ahayd inaan ka wada hadalno isagii aan isaga caawin lahayn oo gaar ahaan iyaga dadaaladooda ay u shilaba jibaari lahayn.
Wasiirka amniga Hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ay hor dhigtay VOA-da oo ku saabsanayd maadaama Jowhar lagu dilay laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ku jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
Horta amni darada deegaanka hadda aad ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo la naxariistay laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda qaybta ka ahay waqtigiisa nabadamaadkii ayagala tirsanaa allah naxariista ayagii familkooda waa u taasiyanaya. Intaa kadib horta xiliyadan hadda aadka usoo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaaba badan amniga oo u baahan yahay in la dudujiyo ayaa jiro, waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysa ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku noolay bulsho ka badan, waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan, mar alla markii populationka deegaankaas ku nool leh ay ciidanka ku filnaan la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo. Dadka tartamaya ama mushaqiciinta ah iyo dad quraanta raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda. Marka si arrimahaas oo dhan gacanta amniga usan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeyo ama mashruuciinta lagu dhibaateeyo ama dadka xirgada lagu dhibaateeyo usan u noqonin, waxaan u baahannahay inaan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka tirada aan u baahannahay.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxayna maamulka Hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga. Hase ahaatee, falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digaya xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa Jowhar xaliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Dhowaan waxaa la shaaciyay habraaca doorashada 2022, taasoo lagu jaangooyay xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Haddaba sidee doorashadu xilliga loo asteeyay ugu qabsoomi kartaa? Ma jiraan caqabado ay suurtagal tahay in ay soo wajahaan habsami u socodka doorashada? Maxaa duruusa oo laga bartay doorashadii 2016, sidayse doorashadu cadaalad lagu wada qanacsan yahay ugu qabsoomi kartaa? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabay oo barnaamijka marti ku ah Diini Maxamed Diini oo horay u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016. Mudane Diini, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Dhowahay waana salaamaya adigii iyo maaragtay asxaabta VOA iyo dhageystayaashiba.
Aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku bilowno dhawaantan waa tii lasoo saaray habraaci doorashada 2020 ee adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016. Markaad aragtay oo aad akhrisay, maxaa kuu soo baxay doorashadan waqtigaas loo jaangooyay si hufnaana oo nadiifa way ku qabsoomi kartaa maysleeda?
Awalan horta waxaan rabaa faham guud inaan doorashadan aan wax yar oo marka hore hor dhacaan ka bixiyo, ka bacdina aniga qiimeyntayda aan raaciyo. Horta doorashadan wax badan kama duwana marka laga reebo erabixinta la isticmaalay iyo tirada 50 xildhibaan oo la siyaadiyey iyo goobaha doorashada lagu qabanayo oo iyadana maaragtay hal meel oo kale lagu daray. Wax farqiyo sanadkii 2016 u dhaxeeyo oo badan haba yaraatay ma jiraan. Marka waxa way doorashadani waxay u dhigantaa iyadoo 4 dib loo noqday 4 sano la soo dhaafana howlaha doorashooyinka aan wax badan oo lagu heshiin karo aan la qaban. Waxyaabo waxaa jiraan iyadoo heshiis u hayn dawladda federaalka isku dayday inay baarlamaanka marsiisatay, laakiin haddana dadkii taladu kala dhaxaysay maadaama nidaam federaalku shaqeynayo ay maaragtay si rasmi ah loo diiday, taas horta waa hordhac. Qodobka labaad aan rabo inaan xuso waxa waa aniga qiimeynteeda, marar badan idaacadaha waa ka sheegay iska dhaaf 2020 ilaa 2021 doorashada dhacaysa, xitaa waxaana ka qabin 20 sano hadda soo socota, ugu yaraan 10 sano soo socda, yacni labada doorasho tan ka dambaysa, in maaragtay doorasho hufan oo Soomaali dalka Soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilama aha wax fudud. Marka horta shuruudaha oo ku saabsan doorasho hufan oo maaragtay transparency ah oo maaragtay free and fair election ah, Soomaaliya marnaba shuruudahaas inay buuxin karto ma umaleynayo. Mana aha keliya wax ku xiran dowladda markaas maanta joogta, laakiin waxaan isleeyahay waa ka culays, intaa waa ka badan yahay, waa dhaqan maaragta wax isdabamarinta iyo musuqu aada ayuu Soomaaliya u saameeyay. Cid kasta oo xukundoon ah waxay ka siman tahay wada kasta oo khayr sharci ah oo ay ku heli karto maaragtay awoodda kursiga inay ku raadiso. Marka anigu waxaan isleeyahay taas waa qiimeynta guud. Haddaad su'aalahaaga ku soo darto waxyaabo mucayana oo su'aalo mucayan weydiidana waa ka jawaabi doonaa.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dabcan intaan aniga su'aalahayga gelin, dhageystayaal baa doonaya inay su'aalo ku weydiiyaan oo qadka ku jira, iyaga aan marka hore fursad siiyo dhageystaha ugu horeeya. Soo dhowow magacaagii, halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso. Diini Maxamed Diini oo hore u ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, dadkii kor joogtaynayna ka mid ahaa doorashadii tan ka horeysa, soo dhowow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn magaciigu waa Maxamed Usmaan Cabdulle, waxaan ku suganahay magaalada Dhusumareer ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan marka ugu horeyn salaamayaa Diini Maxamed Diini iyo bahda VOA iyo dhammaan dhageystayaasha. Intaa ka bacdi runtii waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa jadwalka soo saaridda habsami u socodka doorashooyinka dalka oo runtii in muddo lagu jahwareysanay. Aniga goobjoog baan u ahay doorashadii hore, doorashadaana hadii Ilaahay idmo waxaan filayaa in ay runtii ka duwanaan doonto doorashooyinkii hore, walow argadu intii ka badan tahay. Laakiin caqabadaha aniga aan dareemayo waxa weeye amniga dadkaasi faraha badan ee ergada ah ma la sugi karaa, waayo aniga su'aasha aan qabo xilligan ma ku habboontaa xilligii la qaban lahaa su'aashaas.
Waa mahadsan tahay Hayadiin.
Dadka ergada amnigooda waa dhowr qaybood. Inta aan doorashada isan dhicin amnigooda ma la sugi karaa, marka ay doorashada dhacday ka bacdi amnigooda iyo markay dhacaysa amnigooda ma la suul kara intay markay dhacday ka bacdi amnigooda ma la suul kara marka hore intay isan doorashada dhicin waxaan aaminsanahay in dadkaas amnigooda la suul karo 100 qofood iyo waxa laga yaabaa dadka iimaanaayo kor joogtada uu iimaanaayo oo meeshaas doorashadu ka dhacayso inay kuma naan gaaraan sidii aan ka baranay doorashadii 2016 sidaan ka baranayba dad badan ay iimaanaayo oo amnigooda la suulaya dad deegaanka laftigiisa dadka doorashada lagu qabanayo in dad aad u fara badan ay joogo su'aashu waxay ka taagan tahay dadka markii doorashadu dhacday ka bacdi sidii 4 sano la soo dhacday sano la soo dhaafayba in dadkii dhaqanka ahay maareeytay dad badan la dilay isla markaasna maareeytay dad kalena lagu qasbay inay maareeytay ka toobo keenaan sida yaani qof walba maareeytay hadda Soomaaliya laga ogyahay amnigooda markii doorashadu dhacdo in la soo karo aniga shacalan su'aal badan ay saaran laakiin marka ay doorashadu ay intaysan dhicin markay dhacayso waa aaminsanahay in la soo karo
laakiin hadii calaamad su'aal ay dul saaran tahay sida adigaad calaamad su'aasha u saartay bay dad badanna u saarayaan way leeyihiin ergada 2016 iyagoo intan ka yar ayaa amaankooda la sugi waayay waad ogtahay qaar badan baa la dilay kuwa kalena sidaas sheegtay waxay ku qasbanaadeen in ay al-shabaab isku dhiibaan oo yiraahdaan waan ka soo laabanay wixii hore marka hadda maxaa qorsho u ka yaala sidii loo sugi lahaa amaanka dadkaasi wax dooranaya ama ergada marka ay doorashadu dhamaato kadib
qaybuna waxa way awooda dawladdu haysato oo aad u kooban sababta qofku wuxuu u baahan yahay xurriyada ama hoos dhaqdhaqaaq uu ku sameyn karo noloshii caadiga ahayd ee qofku ma istaajin karo mana noqon karo qof maxbuus ama goob muayna ku sugan oo markaas dee isdhihi kara almiina meelaha qaarkood waa kala ruuyihiin meelahaas amniga uu ku jiri kaliya maaragtay joog taas horta waa wax aad u adag oo qofka laftigiisa aan isleeyahay inay dadka xitaa ergada qaarkood ay ku adkaan doonto dadka qaarkoodna waaba mar laga yaabo inay dad dowladda ku jira oo mar horeba riskiga u bareeray amaba meelo amniya jooga inay isugu jiraan dadkaasi dad badanaa meelo amniya inay joogaan xitaa qabo oo aan isleeyahay meelaha dee aan isleenahay qiyaas ahaan yacni xoogaa waa maaragtay dhaqdhaqaaqa nimankan kale waa ka fog yihiin dadaa jooga laakiin aan waxaan isleeyahay ma dhamma awoodda dowladda Soomaaliya inay damaanad qaado in dadkaas amnigooda 100% la sugo
way aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal waad baan fursad siinayaa soo dhawow una gudub su'aasha aad weydiinayso Deeni Maxamed Deeni oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
waa Cabdiraxmaan Maxamed Wastame Maracune oo jooga caasimadda Soomaaliya Muqdisho marka hore waxaan salaamayaa Deeni Maxamed Deeni marka xigta waxaan weydiinayaa laba su'aalada ku kooban kuwaas oo kala ah caqabad intee leeg ayay ku yeelan kartaa doorashada dalka dowladaha deriska la ah Soomaaliya su'aasha labaad waxay tahay waxa jirta in ergada sanadkan aad iyo aad ay u farabadan tahay ma laga yaabaa marka in corruption inuu saameeyo doorashada waa mahasanta
way waa mahasanta adiguna hayadiini
ma aha dowladaha deriska kaliya laakiin Soomaaliya dowlado badan ayaa doorashooyinkeeda saameeya oo dad musharaxiin ah iyagu rabaan lacag siiya si qarsoon iyo si aan qarsoonayn intaba dadaa taageero siyaasadeed bixiya siyaabo badan ayaa qofka musharaxa loo taageeraa ama xildhibaan shakhsi ha ahaado ama koox maaragtay gooni ah ka tirsanaado ama musharax gooni ah la safnaado yacni way jirtaa faragelin doorashada oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed labadaba way jirtaa wayna jiri doontaa mana u malaynayo tii kuwii horan soo aragnay tan inay ka duwanaan doonto musuqmaasuquna waa la mid musuqmaasuq waa nooc ka mid a faragelinta oo kayro sharci ah marka musuquna nambarka la badiyey 100 qofaa laga dhigay musuq way sii badinaysaa maane ma sii yarayniso masalan tusaalan usoo qaadanayaa waxaa laga yaabaa in dhageystayaasha dadka qaarkood inaysan xoogaa lahayn hal kursi oo waxaa jira aan yacni kuraastii 200 iyo 300 xil dhibaan marka laysku daro labada aqal hal kursi ayaa waxaa laga sheegay yacni taqriiban la dhihi karaa 195 yacni hawa yaraatay wax laaluusha kuma soo bixin yacni waxaadna moodaa xildhibaankaas in loo maaragtay gurmad loo sameeyey oo liirin odaya oo muxtarima oo aan markaas isagu dhaqaalo uu isku badbaadiyo haysan maaragtay ha laga cafiyo maaragtay nidaamka musuq maasuqa marka culaysaar badan oo maaragtay dhinacyo badan la saaray ayuu ninkaa ku badbaaday waxaa jiray dad yacni malyan ka badan xitaa kursigooda uu kooskareeyey marka yacni laysu geeyo kambaynkii ama yacni tartankii intuu ku jiray min bilaaw ilaa dhammaad oo duruufo fara badan oo maaragtay waqti dambe soo galay tartanka ka bacdina dad badan oo isqarash gareeyey lacagtoodii u celiyey maaragtay caqabado fara badan si ugu gudbo maaragtay sameeyey marka waxaan aaminsanahay marnaba lama horeyso yacni musuqmaasuq ma horeyso
dhegeystayaaxiga waan u gudbaynaa soo dhagow una gudub su'aashaad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha وديني محمد ديني قدوميه هراء أورهذا بولشد رئيس كسوماليا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي محمد عبد الرحمن شري وكنا المجال ده بربرة. والسلام يا جودهان شقلوينها لانت أفك سوماليا فيه. سيدوك الله السلام يا شعب كسوماليين إن دقيتنا يا مهر كسوي كسوي ندمك. وحربينا سؤال ودي قدومي ديني أما خبره ذكرى دكتور الكريسة ييتا هاي هديد ورشاد الله سوق أفسره إن هاي دفتك على سارة وإن دوقنا هاي قليه كرسور في مالسنا قدوميها مكتبات السارة وحسنون العابم مدحوين فرماتشو سبيبي السورة قلتا إن أنت الله أكرا بحماد دابا أنا كنين كرسور مدح بنعنا
وسؤال ونكسن هدي درجات وخلاف كده شو الله يسكو قبته محكمة الدستورية هيد مجرتو عد كله وهذا قرصور مدح بنان ولا يسكو هلاين كرنا وضن ككمجرو ييتهاي عد كله صاريزة
والله أرتا قرصور كأمها مدح بنان هذا أما يوسن مدح بنان إن حتى حساب تبع الحكومة دارين وهشيس كي هذا الجاري قدام بيدي ومارتي فرصة مدحها ويعني لصو صاري يعني مج كم الجرين حتى إن قفكو موادين كاي كرسي قدت هدي سوق خفصدان أي قرصور كودع وان كران صوتوا أما قعد دور شدت بنا لبحي أيضا وحواي وبوليتيكال أجريمنت وهشي سياسات شرعنا وحبك مقصيان مركز سياس درتيد ونقد ياسي كحران تاي إني ديسكريشنري باور وحلي راهدو أما أود مارتي يعني ون سكقي من قود أح او مارتي اني دتكا مارتي او كلا غرسوران او غودي خلافات كلو بخي اما غودي كورمر كلو بخي وخي يعني لبدا تيرمينولوجي عصوب هدي كامي تاهي ماركا اني وخان قوا وخيابا هدا دورشدان لوغه فديينا ما هتي هورنا ما جيرين حتى وخا دعدي دورشدي هوري ان مارتي محكمه دسره او تاغان بوسكي اما كالنتي محكمه دستوريه اي دعوه اقبشاي دعوه دي قاداي حكم ردي حكم كينا وبرلمان كي دي دي مركة تالف تيجي دوا وحوا دعذة دعذة والو حساب تمايو أو حتى هذه محكمة دسر اللو دعوذو أو أي صوب حذو شرعيني دعوذة دقي سن كرتو إسلا مركة هني دعوذة قاعد كرتو إن ماركتي حتى إذا لفتيجي دوا مال مرسين دون على قوني مركة أم ملاين مايو إن كم نبوخة تقرشا هاد الوهشي إن قفكو قف موادي هاي حقوق لي هاي إسلا مركز نوضا دا شرع وإي أفرانتا يكود عوون كرو يعني قرشا هاد كميد ماها سيدان أنا أفهمي
لكن دورا شادا تيهورا ويكا حساسيات بدانتا هاي ترتن كنا إن وكا أدقي هاي باللفلايا كيهورا يودو سيداس أي تهاي هدي آني جيرين لنعيو laysku waafaqsan yahay oo lagu wada kalsoon yahay oo buuqi dhasha xalin kara soo arintaas laga ma yaabo in ay mushkilad horseedo
hadii wax hitaa sharciga lagu heshiiyo cid fulisay loo baahan yahay marka koobaad cidii fulin lahayd ayada masuq qayr qayb ka ah waa cilad maareeyay taagan oo 20kii sano soo dhaafay laga soo bilaabo cartay ilaa maanta taagan oo yaacni aan ku akeen kaliya maareeyay xuduudka hadda xukunka haysta laakiin waqtiyadii la soo dhaafay dhan yaacni jirtay mid labaadna waxa waye xitaa in system key dhinciisa nidaamka dawlad wanaaga loo dhaqaaqo xitaa waxba hortaagan oo damac iyo kursiga sidan ku imaada madaxtooyada ayaa hortaagan nimankan maamul goboladeeda iyo maareeyti dawladda federaalka ahuna waxba yaraatay anigu uma arko farqiga u dhaxeeya marka waxay ku xiran tahay ninka markaas maareeyti maamul goboleedka jooga inuu xildhibaanka u daneeynaayo soo saarto ama uu diido kaanu daneeynin uu diido wax ka celinayo ma jiraan يعني وحون ماركتي قفكاس ان دمير كيس وحو يعني حوغا كحشودو اما او كحشون واي ما هني وح شرعي اه او كهر ايمانيا او ديده يمجرو اي وحيابا هاد كهر ان ليسكو دايين او لغيابو يعني ايمان تيني عصبونا دانا هاد دي تي فدرال كاهي هشيس لغا غاري انا لدعوون كرين تي مامو قوليت كنا ماركتي heshiis laga gaaray in aan cidna lagu dacweyn karin waxa soo haray waa dhaqan Soomaaligu maartiin odayada isku dacweeyay taasna waxaan sameeyay ma sahlanan in xildhibaan oo kursigiisa inta lacag ku iibsaday kursigiisa fariistay in maartii gar meel ka qabta aniga ima muuqan marka doorashadu nacam waa ka kulushahay tii hore culayskeedu waa ka badnaan doona saameyntooda ee dhaawaca ee gaarsiin doonto maartii maamul goboleedada gaar ahaan maamul goboleedana waxaan isleeyahay culayskoodu waa ka badnaan doona dhaawacyada gaaray xitaa maareeyay 2016kii maamulada kasoo gaaray ee madaxweynayaal badan ayaa dad ay ka eexdeen oo ay kuraasti u diideen darteed maareeyay kursigii maareeyay qalqal geliyay maamulkii
isla markaasna ku guuleystay inay ridaan isla markaasna ay u suurto gashay inay kursigii fariistaan waliba yani dadkii ayagoo maareeyay kooxaha isbahaysi sameystay ee maamuladii kalena yani dhaawac weyn u gaarsiiyeen marka markii la fiiriyo qiimeynta wixii dhacay 2016 xitaa maamul goboleedada laftigeeda saamin xoog badan ay ku yeelanaysa yani hadda wali waxa taagan yani khilaafkii ka dhashay yani siyaasiyintii hore madaxtooyada joogay dadkii dagaalku dhaxmaray oo ay kuraas u diideen ilaa hadda ayaa waxa taagan yani dib u hagaajintii iyo sidii dadkii la isugu raadin lahaa la isugu maslaxi lahaa khilaafkoodu taagan yahay marka waxaan isleeyahay kullay culayska uu kii hore waa ka badnaan doonaa laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo
way aad badan mahadsan tahay dhageystaha xigaban siinaynaa fursada soo dhowow ugu dub su'aasha aad weydiinayso diini maxamed diini oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacu waa maxamed cali jooga ariga griiga mustadiin waxaan weydiinayaa dabcan xildhibaanada waxaa dooranayo dad ka mid mataqaanaa rayidka ama bulshada caadiga oo kuwaasoo la soo xiro markaas dadkaas marka ay doortaan xildhibaanadu kadib magaalku bay galayaan dadkaas amnigooda iyo damaanadkaday ma dowladda mise cid kale
waa maadsan tahay waxaan filayaa su-aashan in aad hore uga soo jawaabtay
haa maayba su-aashii horey kacsan tahaa
way dhageystaha xiga baan u gudbaynaa soo dhowow ugudub su-aasha aad weydiinayso diini maxamed diini oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali cabdirashiid oo nairobi jooga mudanaha waxaan weydiin lahaa 2016 waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa in labadii qof ee tirtamayay mid ka mid ah inta loo diiday inuu meeshii lagu tirtamayay galo in marka dambena la lahaa waa lagaa guuleystay oo dadkii oo sacabka tumaya ay ka hor imaneen taas iyo waxyaabaha la midka ee dhici kara sidee doorashadan oo kale ee looga hortagi karaa mase dhici karaana suurtagal ma tahay maadaama isla wadadii tii hore la maray uun la marayo tirada un ay tiradii hore ka badan tahay taasaan weydiin lahaa aad baan idin salaamayaa nimanti
waa maadsanta adigana haye diini
ima muuqato farsamo sahlan oo yacni arrinkaas looga hortagi karo inaanu wax musuq maasuq dhicin yacni inaan la isxoogin laakiin anigu waxaan isleeyahay meesha ay ka jiifto oo aan isleeyahay culaysaarkay uga baahan tahay waxa waaye in aada iyo aada ay isu abaabulaan bulshada rayidka saxaafadda gaar ahaan maaragtay dadka shacabka ah ee runtii iyagu raba in xildhibaan si xalaalo ugu soo baxo ama xildhibaan u qalma inuu usoo baxo in maaragtay kacdo noocaase la sameeyo inta doorashada ka dhiman oo maamul goboleedyada maaragtay ay dareemaan cabsi haddii ay ka leexdaan waddada saxda ah in dhaawaca uu soo gaaro uu noqonayo mid ayaga kursigooda saameeya yacni fursadda hartay waa taas keliya taasna waxaan isleeyahay ma sahlana sababtoo ah ninka meesha xukuma isagaa qoryihii haysta sharcigiina isagaa haysta
duruus hore loo soo tijaabiyey bay noqotay xataa haddii ay isku dayaan madaxda markaas xilka haysta in ay dad iyaga taageersan keenaan waxaa dhici karta marka doorashada laysku yimaado oo codbixinta la gaaro in arrintii ay dhinaca kale isku rogto waxaa muuqata dadkii baa la keenayaa daal baa loo marayaa qaarkood lacag baa lagu bixinayaa qaarkood farsamooyin kale baa loo adeegsanayaa sidii lagu soo saari lahaa markii ay codbixinta timaadana waxaa dhici karta in dhinacii kale ay noqoto
ma wuxuu hadday yihiin badeecad say la taala oo la kala gadanayo waxa waay dahaysa bidha qofka markaas dee xitaa tan oo madaxweynaha doorashada madaxweynaha xildhibaanada qaarkood waxay sameeyeen marar badanna waa dhacday in nin maalinta musharax inta loo tago lacag laga qaato mid kalena loo tago lacag laga qaato mid kalena loo tago lacag laga qaato oo mar alla markii doorashadu dhammaato la ogaado ninkii inuu cid kale u codeeyey oo dee asaga ka lacag badan mararka qaarkood xitaa farqa ugu dhexeeyuusan aada u badnayn in la yidhaahdo lacagtiidii halkaa iisoo dhigay yacni way dhacday runtii dooda noocaasana waa jiraan waxayna ka mid tahay fashilka nidaamka doorashooyinka soomaaliya waxaa la rabay in la sameeyo hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharci maaragtay garsoorka labadaba in awood la siiyo lana xaqiijiyo cidda marka meeshaas mas-uulka ka ah inay iyada eeda qaadanayso wixii dacwo ama fashil ka yimaada in maamul madaxweynaha maamul goboleedku asagu u qaadanayo
marka laga soo tago lacagaha la siinayo xildhibaanada oo codka lagu iibsanayo marka ay timaado doorashada madaxtinimada iyo xataa midda xildhibaanka lasirkiisa uu kusoo baxayo marka lacagaha la bixinayo laga soo gudbo ma jiraan waxyaabo kale oo keeni kara in qofku uu codkiisa siiyo qof kale marka laga soo tago dhaqaalaha lagu bixiyo arrintaas
anigu way aragnimadayda
mabda oo kale ma jiraa barnaamijka qofka ee musharaxa ah uu soo bandhigo kale inay ku doortaan ma laga yaaba mise kor iyo hoos ba sheekadu waxay imaneysa marka ugu dambeysa ninka lacagta badan bixiyay
hadaan ku siiyo tusaalihii 2016ka waxay ku xiran tahay hadii dad la yaqaano oo mu'tarifa oo reer kale dhexdiisa sharaf kale oo miisaan iyo mugle oo xishoonaya wax isku falaya hadii inta la soo xulo erga laga dhigo rajo fiicanaan qabilayn dadkaasi waxa laga yaabaa inay dhihi lahaayeen mas'uuliyadda nasaarana aan tix gelinayna lacagna lagu ma iibsan karo waxaan u heelinayna maslaxada maaragtay community-gaas ama bulshadaas maaragtay kursiga iska leh marka hadii xitaa ko yaani marka hore xitaa ama shuruudaha lagu soo dari lahaa ama qorshaha lagu soo dari lahaa ama wacyiga bulshadu uu gaarsiisan yahay inay dhahaan may annaga qofaan ku kalsoonayn inaanu laaluush qaadanayn meesha ma keenayno garaadka dadku ma gaarsiisna marka odaga soo xulaya dadka kale oo qabiilka ka tirsan oo soo xulaya waxaad moodaa in nimbalin jeclaysi maaragtay ka xoog badan tahay iyo danaysi iyo nin jeclaysi ayaa waxa u baaba'aya mustaqbalkii dalkan oo dhan sababtoo ah qof u qalma oo u qalma ree bulshadaas meesha degan haddana mar labaad wuxuu u qalmayaa qaranka soomaaliya wuxuu noqonayaa xildhibaan mas-uula wuxuu noqonayaa qof xishoonaya oo in dee duurka cadla laaluusho ka xishoonaya marka waxyaabaha noo muuqda waxaa ka mid ah in yacni la sameeyo waa meesha aan leeyahay yacni dadka shacabka caadiga ah ee kursigii iska leh inta la wacyigeliyo oo bulshada rayidku ay runtii arrinkaas hormuud u noqoto in maaragtay dadka yacni ay ka
shaqeeyaan kaalinta bulshada rayidku waanu iman doonaa dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa kadibna bulshada rayidka baan su-aalo kaa weydiin doonaa fadlan soo dhowow su-aasha aada weydiinayso diini maxamed diini hore u gal magacaagii halkaad joogtana ku bilow
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdinaasir sheekh maxamuud ciire oo kasoo aragtay dhiibanaya magaalada muqdisho waan ku salaamay daadiyaha barnaamijka iyo alustaad diini maxamed diini iyo dhammaan shaqaalaha v o a sidee xal loogu helayaa lacagahan tirada badan oo lagu bixiyo kuraasta baarlamaanka markii lasoo dooranayo taasoo ay noqonayso xildhibaanka ku soo baxa doorashadaas dad buu ka yimiday deegaan buu ka yimiday oo u baahnaa horumar isbitaallo iyo isguullo u baahnaa kadibna ay noqoto ganacsi oo maal gashaday lacagtii la rabay iyo wixii awooddii laba oo dib ugu celiyo bulshada uu ka yimidna halkaas ay ku lunto oo lacagtii ka gasha meesha sidii uu ku soo saari lahaa oo ka shaqeeyo sidee xal loogu heli karaa baan weydiinayaa ustaad diini maxamed diini aad baad u mahadsantihiin v o a awoodda aad noo siiseen iyo fursadda aad noo siiseen inaan su-aalo weydiino barnaamijka
waad mahadsantahay adiguna hayadiini
kama foga su-aalihii horoon aan ka jawaabay kama foga su-aalihii aan ka jawaabay qofkani marka horena sharci uu ka cabsado oo qofku markuu falad ka samaynayo ama damiirkiisa ka celiya ama sharciguu ka cabsadaa awalan horta sharciguu ka cabsada ma jiro damiirkii ka celi lahaana qofkii damiirkaas iyo dadnimadaas lahaa lama soo xulayo erga lagama dhigayo marka horeanba shuruudaha waxaa la waafajinayaa in musuqmaasuqa wax u sahlanaa la samaynayaa maana aaminsanahay markaan qodobkii ahaa dhaawaca kasoo gaaraya madaxda maamul goboleedyada sidoo kale inuu dhaawac xoog le kasoo gaari doono maaragtay dadka dhaqanka ah oo iyagu leh oday dhaqameedka saxiixaha ah markaan waxaan aaminsanahay oo qiimeyntaydu aniga ay tahay si horudhaca in dhaawac xoog badan uu kasoo gaari doono dadka odayaasha dhaqanka oo laga yaabo inay marar badan ku baxsadeen laakiin markaanay ku baxsan waayaan marka taa laftigeedu way la socotaa
waaye marka si kooban maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ee doorashadan si ay u noqoto doorasho xalaala oo hufan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin
anigu waxaan isleeyahay anigu hadda ma ahi hogaankii bulshada rayidka hadda ma ahi waxaan kamid ahay odayaasha waaweyn ee bulshada rayidkaan kamid ahaan ahay laakiin aniga waxay ila tahay tala ahaan waa fursadda keliya ee shacabka soomaaliyeed u hartay in lagu badbaadiyo inay iyagu hogaamiyaan wacyigelin iyo maaragtay iyo uqareemid xoog leh inay hogaamiyaan waa mas-uuliyadda saaran waana aaminsanahay haddii si isku duuban ay dadaalkaas u bixiyaan isla markaasna ay meel kastoo ay kaalmo ka heli karaan ay raadiyaan waa aaminsanahay in maaragtay mas-uuliyaddaasuna saaran tahay isla markaasna ay wax ka qaban karaan inta tabartooda intay doontaba la ekaatay
marka si kooban habraac la soo saaray waad aragtay waadna akhrisay sidee kuula muuqda adiga
fiiri habraacani kama duwana kii 2016kii yacni meesha eray bixinta iyo maaragtay tirada xildhibaanka iyo waxaaba yaraatee tii kii hore ka duwan oo aan isleeyahay fiiri waxaa la fiiriyaa wax isbeddel keeni kara in nidaamka daahfurnaanta uu xoogaysto نظام كجرسور كنا أو شقين المعرفتي قف كم ترتمها هنا أو كلسوني كقاضو إن هوا يراتي بهاشد أسد نعكل اللولي حمين مركا عني وحيابها انكفيرين أيو أبراعة لقد قروح لبضان يا صومالي قروح لبضان يلقو قريما يعني صومالي هان وهذا الحوغا اسكو توسن لكن هذا ميزان كي كلسوني دا قفك ترتمها ميزان كي شرع الدجنة قرصور كي إنه قف كان يودعوا كرو حقوق السهل كرو ميزان كي اللي أنت أمنجا أي قف كاستود مارتي دورشة دا مسوق ما سوقا يتلعبك قاضي سوء توصل فلك مركو كيست سلام مركز يتلعبك قاضي وحاسوقا كفوم مغضان ده فرنانتا شروطه ده فرنانتا يعني ميزان كوي لاي ومعناه كوي لاي وكم قيم
وياه أربعة ما سنت هاي بدو فيدين
وما سنت
dhegaystayaalinta waxaa ku eeg barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan waxaanu kaga hadlaynay habraaca dhawaanta la shaaciyay ee doorashada 2020 ee lagu jaangooyay xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso waxa marti ku ahaa waanu mahadnaqaya Diini Maxamed Diini oo hore u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya kana mid ah madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016kii dhegaystayaashii su'aalaha weydiiyay iyo kuwiinana dhegaysanayaba aad baad u mahadsan tihiin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaayo oo nala socodsiinayay wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ana idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
dene galbana mana dhigistaal waanaga taas waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan Aashuud iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray intaan markala kulmi doono sidaa ay nabadgelyo